Da, bun găsit la superba emisiune. În partea a doua a emisiunii, nu acum, deci, după 12 noaptea, o să vă arăt niște imagini, dar nu alea sunt atât de importante, vi le arăt pe plasmă, să nu rănesc sensibilități. Da, vă și avertizez, eu nu consider că sunt imagini așa de dure, dar ele sunt dure. Adică nu, dar nu sunt ceva la modul, mă rog, suprem din punctul de vedere al durității. Sunt imagini dure. Se întâmplă, și, dar pe mine nu mă interesează atât imaginile, dar trebuie să vedeți ca să știm despre ce vorbim. Mă interesează cum s-a pus problema în spațiu public și ce s-a întâmplat după ce veți vedea în imagini respective. Pe scurt, un mega bogat, Dana White, CEO la UFC, organizație sportivă de mare anvergură și mediatică și financiară. El, de mare succes și o persoană carismatică, celebră internațional și prezentă, adică foarte prezentă în spațiu public, nu era doar un de-asta, manager al, nu, deci foarte, e o vedetă în sine. El ăsta, Dana White, este filmat de Revelion. El și cu nevastă s-a să altoiesc așa, de Revelion într-un club. Soția lui îi dă lui o palmă și el îi dă și ei una. O palmă, adică, în sensul... De, imaginele nu sunt, sigur, ca orice act de violență, îl semnalez încă de la început. Da, dar dacă tot ne-am uitat la Prodanca și cu Reghe Kampf și în dungă, așa, nu ceea ce s-a întâmplat în sine, mi se pare, de că nu, ce să comentez, că unii au luat-o pe ulei și au început să... Bun. Ce vreau să comentez e ce s-a întâmplat după. Ce s-a întâmplat după din punctul de vedere al presei mondiale, care se relatează despre asta, presa mondială. Nu există publicație importantă să nu fi vorbit despre asta, pentru că Dana White, de asta vă zic, are învergură publică internațională. Și felul în care a reacționat și el confruntat cu acele imagini. Asta mi se pare important. Cum s-a pus problema, eu de la bun început vreau să vă spun că nu mă voi poziționa în sensul în care, domne, ar fi corect așa. Nu. Pur și simplu remarc și comentez ceea ce s-a întâmplat. Arăt ce s-a întâmplat, arăt ce s-a scris, arăt cum s-a comentat și cum s-a pus problema. De ce? Mi se pare interesant. Fără doar și poate mi se pare interesant. Asta în partea a doua. Încă o dată vă spun acele secvențe. Mă rog, vi le-am descris. În principiu nici nu mai trebuie să vi le mai arăt. Dar vi le arăt totuși ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat. E important să înțelegem din secvențe ce s-a întâmplat și nu doar dintr-o povestire a mea. Să nu fim totuși atât de sensibili sau dacă suntem, nu-i problemă, nu mă supăr, Doamne ferește, putem schimba postul. Da, v-am avertizat din timp, minorii sub 25 de ani n-au ce să caute totuși la 12 noapte la televizor, mă gândesc din toate motivele, corecte. Ok, și acum să începem cu prima parte. Interesant asta, ziare.com, interesant, zice de ce a tăiat lui Ponta instanța despăgubirile. De fapt, de ce a tăiat instanța despăgubire lui Ponta de la Vanghelie. A cerut de 30 de ori mai mult decât venitul public declarat. Deci a fost un proces, Ponta-Vanghelie. Marian Vanghelie trebuie să-i plătească lui Victor Ponta daune morale de 8 ori mai mici decât stabilise inițial instanța de fond, deoarece judecătorii care au soluționat procesul civil au reținut că altfel despăgubirile ar reprezenta un folos material injust pentru fostul premier. Cei doi sunt la cuțite de când fostul lider PSD l-a dat afară din partid pe Vanghelie. Bun, în sfârșit, nu e important. Ideea e că a fost un proces, Ponta a cerut o sumă, i s-a dat mult mai puțin, motivul fiind ăsta. A cerut de 30 de ori mai mult decât venitul public declarat. Interesant. Eu am avut tot felul de experiențe cu onorate instanțe în care mi s-au solicitat sume de bani. Unele chiar foarte mari, în opinia mea. Nu, de cerut, mi s-au cerut sume uriașe. Adică absolut uriașe. De-alea, 200.000 de euro despăgubiri. 150.000 de euro despăgubiri. Și... Sigur că nici nu mă așteptam altfel, onorata instanță a considerat că sunt de vină în unele dintre cazuri, în altele, spre surprinderea mea, nu pentru că aș fi fost de vină, ci am fost surprins că a fost corect în opinia mea. Onorata instanță a zis, bun, nu, e totuși despre niciun ban ceea ce s-a întâmplat și cu asta basta. Dar dacă ultima experiență de acest fel, sau nu, că am avut multe, de aia, poate nu ultima, cea mai recentă, în sens că ultima, cea mai recentă, Cred că, dacă o fi fost asta cea mai recentă, ca multe procese v-am spus și așa, cred că ceruse 100.000 de lei sau de euro, nici nu mai țin minte, și s-au acordat 1.000 de lei. Asta știu sigur, nu 1.000 de euro. Au fost și procese în care, un proces în care cred că a trebuit să plătesc 5.000 de euro. 5.000 de euro. Deci, așa ceva. Bun. Deci, mi s-a părut interesant. Ok, gata, nu mai sunt să detalii, trecem mai departe. Hot news. Foarte tare următorul, două articole foarte tari la ultima oră pe Hot News. Avem în felul următor. McDonald's se pregătește să iasă din Kazahstan din cauza efectelor războiului din Rusia. Cum? Hai să vedem. Zice, McDonald's Corporation este pe cale să renunțe la Kazahstan, deoarece întreruperile declanșate de criza din Ucraina au lăsat națiunea fără un substitut pentru livrările de carne din Rusia, a relatat Bloomberg News. Deci sursa este, citând persoane familiare cu acest subiect. Deci înțeleg că această companie lua carne din Rusia. Înțeleg. Încă o dată vă citesc. Asta mi s-a părut tare. McDonald's Corporation este pe cale să renunțe la Kazahstan, deoarece întreruperile declanșate de criza din Ucraina au lăsat națiunea fără un substitut pentru livrările de carne din Rusia. Deci n-au mai avut carne? Asta e ideea? Adică n-au mai avut din ce să facă, nu știu, hamburger sau ce fac? A relatat Bloomberg News, citând persoane familiare cu acest subiect. Gigantul fast food, care a ieșit din Rusia în luna mai, a interzis francizatului său local să se aprovizioneze cu chiftele de carne de la furnizorii ruși, se arată în raport. Și n-au găsit substitut? Foarte tare mi se pare asta. Adică, dacă n-au mai luat chiftele de la ruși, au zis, hai mai bine închidem în Kazahstan? Asta mi s-a părut tare. Concesionarul companiei din Kazahstan a fost nevoit să-și închidă temporar restaurantele în noiembrie, după ce a tăiat legăturile cu companiile rusești și a rămas fără provizii. Au declarat agenției de presă Reuters trei surse care cunosc situația. Deci o dată Bloomberg News, de cealaltă parte Reuters. Nu o să comentez mai mult de atât. Doar v-am prezentat ceva ce mi s-a părut interesant. Revin la ziare.com, că în ziare.com era încă ceva interesant. Uite-l ăsta, 23 și 12 minute. Prețul doborârii dronelor rusești în Ucraina. Rachete costisitoare distrug aparate ieftine și câștigă cel care cheltuie mai puțin. Cum? Cum? Dronele care explodează sunt greoaie, zgomotoase și relativ ușor de lovit, iar în weekend armata ucraineană a doborât toate cele 80 de aparate UAV-uri pe care Rusia le-a trimis să atace în Ucraina. Astfel de rezultate nu au fost niciodată obținute până acum, a declarat marți un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainiene. Unii experți militari se întreabă însă dacă succesele sunt durabile. Ucraina devine din ce în ce mai abilă în a doborât dronele, dar există un dezechilibru tot mai mare. Multe dintre armele sale defensive, cum ar fi rachetele Sol-Air, costă mult mai mult decât dronele. Și asta spun experții militari. Unii experți militari ar putea favoriza Moscova pe termen lung, scrie The New York Times. Eu mi-aduc aminte și mi-aduc aminte perfect pentru că eram acolo când am întrebat. De-aia mi-aduc aminte că am întrebat pentru că eram de față când am întrebat. Am întrebat un domn general, dacă nu cumva, cred că chiar pe domnul general Bălăceanu. Cred că l-am întrebat exact asta, dacă nu cumva sistemele de apărare antieriană pe care le folosește Ucraina, că n-aș putea spune ucrainene, pe care le folosește Ucraina, costă pentru activitatea lor foarte mulți bani și ele doboară chestii foarte ieftine pe care rușii le iau din Iran. Și mă rog, a fost un răspuns complex al domnului general, dar înțeleg că iată un articol din New York Times, ce să vezi, dacă v-ați uitat la În fața națiunii, n-au trecut 5 zile de când am întrebat asta. N-au trecut 5 zile. Artem Staromâr, nu pot să pronunț numele ăsta, șeful Molfar, o companie de consultanță ucraineană care sprijină efortul de război al țării, a estimat costul până la 7 ori mai mult să doboră o dronă cu o rachetă decât să lanseze una. Aceasta este ecuație pe care Kremlinul poate să mizeze. Adică e pe sistemul, avem la drone să vă trimitem și o să vă coste de 7 ori mai mult la fiecare dronă pe care o doborâți, față de cât ne costă pe noi să o luăm. Exact asta am întrebat. Acum, din punct de vedere financiar, Ucraina este susținută major de lumea occidentală. Multe MLRD se îndreaptă către Ucraina. Deci, sigur că ecuația financiară deocamdată rezistă. Întrebarea celor, înțeleg de aici, din articolul din ziare.com, că n-am stat să verific în New York Times, că am avut astăzi multe activități extrem de interesante și epuizante. N-am stat să verific ce a scris New York Times, deși ar fi trebuit, mea culpa. Dar asta e ideea, să vedem pe termen lung. Dacă... Bun. Interesant. De-aia, nu v-am prezentat până acum decât lucruri interesante în această emisiune. Avem și asta în care am văzut astăzi o glorificare a președintelui Iohannis, Jesus, la televizoare, în sensul în care, și vă prezinte pe G4 Media, Iohannis a vorbit la telefon cu Zelenski și a cerut asigurarea drepturilor minorității române. Noua lege a minorităților naționale a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române. Ok. Acum... Repet, subiectul l-am văzut la mai multe televiziuni astăzi, deși nu m-am uitat la televizor cât ar fi trebuit. Era o glorificare a președintelui Iohannis, care practic era prezentat ca și cum i-a dat ultimatum. Băi, a dat ultimatum, a bătut cu pumnul în masă, adică dalea, lui Zelenski. Ok, ce a făcut președintele Iohannis este post factum. Adică nu numai că Parlamentul sau ce e în Ucraina, care e pe lege marțială și pe astea, a votat legea minorităților în această formulă, în opinia mea, mizerabilă, absolut mizerabilă, inadmisibilă. Dar președintele Zelenski a și promulgat-o. Adică, bun. După care au mai trecut niște zile până când președintele Iohannis să spună, citez, puteți să dați de sus, noua lege a minorităților naționale a creat preocupare și nemulțumire la nivelul autorităților române. Și întrebarea mea este, așa, și pe lângă faptul că a venit mult după mult, adică inițial a reacționat ministrul de externe Aurescu, într-un comunicat absolut corect, mai intens comunicatul și mai articulat decât a creat preocupare și nemulțumire. Nu. Deci comunicatul domnului Aurescu a fost clar mai intens și a fost pe loc. La domnul Iohannis, știți, a durat uriaș, dar această frază, adică a fost prezentată glorios, adică băi, a zis lui Zelenski. Așa, și? Și? Eu sunt, în niciun caz nu pot să accept, în capul meu, în sensul ăsta, acea scuză, nu știu să-i spun altfel, cred că scuze e cuvântul potrivit, confecționată în mod tembel, după părerea mea, pe la diferite televiziuni sau în spațiu public, că nu numai pe la televiziuni, unii pe net, așa, că, domne, Ucraina e în război și așa și? Și? Păi nu, că minoritatea rusă, că așa și? În continuu, așa și? Îi deranjează abecedarul românesc? Că sunt în ei în război cu rușii? România ajutându-i practic din greu? Ce treabă are? Păi stă în război. Păi tocmai de-aia. Păi tocmai de-aia. Cu atât mai mult, adică. În sensul ăsta, cu atât mai mult. Deci asta, domne, sunt stresați, sunt așa de stresați că se împiedică de abecedarul românesc. Nu mai spun că totuși minoritatea română, hai ca să mă exprim doar, mă refer doar, n-a fost niciodată respectată în sensul în care respectăm noi, cei din Uniunea Europeană, în care ucrainienii ar vrea să intre și totuși părerea mea este că nu prea au ce să caute. Cu toată dragostea, vă spun asta, articulat, indiferent ce, nu prea au ce să caute. Deocamdată. Deocamdată, nu prea au ce să caute. Deci, niciodată n-au fost românii, minoritatea românească din Ucraina, tratată în mod corespunzător, așa cum tratăm noi, cei din Uniunea Europeană, minoritățile naționale. În sensul ăsta am vrut să spun. Și sigur că dacă aș vrea să-mi pun întrebări cu privire la alte minorități și la... Hai să nu deschidem subiectul ăsta ca să nu... Să nu. Hai mai bine să nu. Și trecem mai departe în superbitatea de emisiune, care mie mi se pare extrem de interesantă. Mai avem aici foarte tare, deci breaking news. foarte tare. E, așa se deschide site-ul G4 Media, deci ăsta e subiectul lor principal. Ce omul de afaceri Bobby Păunescu executat silist de către fostul fotbalist Ciprian Marica, Jesus, așa ceva, dat în judecată și pentru datorii la un hotel. Păunescu, în ce sens la un hotel? Adică n-a plătit camera sau n-a plătit hotelul până la capăt? Mă rog, Păunescu este unul dintre investitorii proiectului imobiliar de 2 miliarde de euro de la Cluj. Aici, cu proiectul imobiliar de 2 miliarde de euro de la Cluj, recunosc că eu sunt deficitar în materie de informare. Aici, cred că domnul Ciuvică este foarte avizat. Nu prea mai interesant. În primul rând că mi s-a blocat creierul. Ce mă, proiect de 2 miliarde imobiliar la Cluj? Bun. Dar, deci nu sunt foarte documentat pe asta. Văzând că se deschide G4 Media cu subiectul ăsta, zic, cum? Dar Marica, de la ce s-au luat? Adică, judecătoarea sectorului Ion a convințat executarea silită a unui de afaceri Bobby Păunescu, acesta nu a plătit lui Marica chiria pentru un imobil închiriat în 2007. Ok. Aha. Zice, cu toate acestea, în decembrie 2022, bucureșteanul a fost prezentat ca făcând parte dintr-o echipă de investitori care vor edifica în Cluj-Napoca un proiect imobiliar evaluat la 2 miliarde de euro. Păunescu a respins apelul reportului G4media.ro și nu a răspuns mesajului pe WhatsApp. Adică ei vor să spună, domnule, noi am încercat să-l contactăm să-și exprime punctul de vedere, dar nu a dorit. Ok. Asta cu hotelul ce e? Nu, asta e cu... Ok. Ce se întâmplă mai departe cu asta, cu Marica, cu executarea silită? Ok. Nu, e complicat. Asta nu mă... E complicat. Ok. Hai să trecem mai departe. Mai sunt doar 2 minute până la, sau chiar mai puțin de 2 minute până la pauza de publicitate, să intrăm și pe DC News. De ce ar trebui ca românii să aibă copii? Doamne, ar trebui. Asta cu ar trebui. N-aș vrea să intrăm în subiectul ăsta acum. Ia stați puțin. Avem în ce ziar avem? Doar o secundă. Hai de mine. Deci în ce ziar avem, frățioare? Gata, avem așa, Libertatea. Hai și cu asta încheiem astea 2 minute. Ratele la creditele imobiliare cresc. Ce opțiune avem? Adică avem opțiuni? Asta e tare. Nu credeam că nu avem opțiuni. Deci avem opțiuni. Asta e interesant, nu? Ce opțiuni? Ia să vedem. Sper că nu-i ca aia cu DN1 e blocat. Milițienii ne spun să folosim rutele ocolitoare. Ce rute ocolitoare? Zice... Mai mulți români au avut parte de o surpriză nedorită, așa, că s-au majorat ratele. Absolut că da. Deci, ai foarte multe variabile, ți le asumi sau nu. Dacă nu vrei, poți face credit cu dobândă fixă pe o anumită perioadă și ai o anumită siguranță. Ok. Și care sunt astea, dobânzile, opțiunile, că asta îmi spuneau, de ce crezi dobânzile? Deci crezi dobânzile, pe bune? Ok. Dobânda, ne spune dobânda fixă, ce e dobândă fixă, cum au variat ratele la ei și euro, dar eu totuși aștept să văd opțiunile, eu nu văd opțiunile, mi-au spus că am opțiuni, ce opțiuni? Eu nu văd asta cu opțiunile, renegociere cu banca, gata, cred că asta e. Irina Chițu, directoarea unui comparator bancar, orice ar însemna asta, e ceva cu net, un site pe net, are mai multe sfaturi, asta e, pentru românii ale căror rate au crescut în ultimii ani. Primul sfat este să meargă la bancă, bun sfat. V-ați fi gândit? Te-ai fi gândit să te duci la bancă? Nu. Acolo când ajungi, ce faci? Ia să vedem. Dacă are robor, să treacă mai întâi la IRCC, apoi la o dobândă fixă. Dacă banca zice nu, poți să faci prin Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Depui o cerere în care spui problema ta, că ți-a crescut rata, că utilitățile sunt scumpe, etc. și faci prin intermediul unui conciliator, a declarat Chițu pentru Libertatea. Deci... Asta e, deci sfatul, gata, că despre asta e vorba. Zice că să treci de la robor la IRCC, apoi la o dobândă fixă. Care îți dai seama că în momentul ăsta cred că este foarte mare. Mulți se vor gândi că poate dobânzile vor scădea. Mie mi-e foarte greu să cred, pentru că Banca Națională a României nu are loc de întors în peisajul inflaționist și prezent, dar și viitor, cum să să minoreze prea curând dobânzile, adică să ieftinească banii, că despre asta este vorba, să devină iarăși banii ieftini cum erau. Luăm publicitate acum ca să știu din regie. Absolut publicitate și după ne vom vedea cu subiectul pe care vi l-am anunțat. Vă reamintesc că este un pic dur, deci nu vreți să vedeți secvențe, le spunem violente, nu vă uitați la moment, puteți să vă uitați după aia. Mai avem și alte subiecte, sigur, în afară de cel anunțat. Pauză! Da, am revenit în această a doua parte a emisiunii, care durează până la ora 23 și 30 de minute. Vom avea și alte subiecte, nu doar cel care urmează. Mai sunt niște subiecte. Unul dintre ele absolut riscant pentru audiența acestei emisiuni, în sensul că s-ar putea să n-am audiență, nu cu ăsta, cu Dana White și cu bătălia cu soția de Revelion. Mă refer la celelalte, la un alt subiect pe care îl voi menționa și nu cred că îl voi menționa foarte pe scurt. Deci s-ar putea să stăruiesc un pic asupra lui și s-ar putea să nu fac audiență, că nu prea e de audiență în România spre deloc. Nu e despre, cum îl cheamă pe ăla, despre ăsta, manelistul, ăsta, Sterp, Culiță Sterp. Nu e despre Culiță Sterp. Adică e. Și atunci România de astăzi s-ar putea să nu fie de mare audiență, dar în sfârșit. Ăsta cred că va fi. Deci încă o dată vă spun cadrul. Dana White îl cheamă Dana, adică, dar el e un domn. E un bărbat gen, pe vechi, așa s-ar fi, nu știu cum se mai spune acum, dacă e de Suez sau nu, să ies de grotă sau în sfârșit. Deci e un bărbat, cum ar fi. Dana White. Dana White e președinte la UFC. UFC e organizația aia cu aia care se bat în octogon, uriașă ca răspândire mediatică, financiar, multe mâlrâdă. Dana White, super vedetă la nivel mondial, excede simpla funcție de conducător al organizației, pentru că e un tip care dă interviuri, are opinii, păreri, vorbește, are umor, e carismatic, e bun. Se duce la interviuri, de tot felul, e ok. Fost actual, nu știu, cred că sunt în continuare prieten, foarte bun prieten cu Donald Trump. Ok, deci, vedeți. Și apare un film în spațiu public, Revelionul tocmai a fost, în care el, împreună cu soția lui, sunt la un club din Cabo. Cabo, cred că e în Mexic, e de asta, de bogați în Mexic, Cabo sau ceva. Și o să vedeți o secvență, vă previn, a treia, a cincea oară deja, cred că e suficient, că implică oarecare violență. Ea îl pălmuiește pe el în club și el o pălmuiește și el pe ea. Am spus cronologic. Haideți să vedem, în cazul în care sunteți prea sensibil, da, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Dacă vreți să nu vă afecteze emoțional, nu e nicio problemă. Schimbați postul, urmează. Deci o să le difuzez pe plasmă ca să nu le difuzez în full. Ok, am făcut toate precizările. Minorii ar trebui să aibă treabă la ora asta. Doamne, ferească Dumnezeu, câte precauții trebuie să-mi iau ca să văd totuși o secvență de viață pe care urmează să o comentez, mai ales ca urmări. Hai să vedem. După care urmează o îmbrânceală. Vedeți? După care urmează o îmbrânceală. Ok. Deci hai să vedem încă o dată că e important. El îi dă lui o palmă, el îi dă ei o palmă și acum urmează un fel de îmbrânceală. Vedeți? Se îmbrâncesc și la un moment dat cred că intervin cei din jurul lor să-i... Uite, să-i... Ok. Astea au fost secvențele. Cred că sunt suficiente. Azi că s-a văzut ce s-a întâmplat. Dom'le, m-am uitat și eu în presă. Presa mondială. Presa mondială nu există. Nu există organ de presă, ca să spun așa, care să nu fi vorbit despre treaba asta. Și avem în felul următor. Desigur că el a apărut, Dana White a apărut după aia în spațiu public și a zis, a făcut o declarație. Și este preluată declarația lui. Uite, Global News, orice ar însemna asta, UFC, i-am dat știri din ultima săptămână despre Dana White și soție, știi? Îi dau zoom. Zice, UFC President Dana White embarrassed, jenat. Deci după video, atenție, hai să vedem titlul, că ăsta, sunt curios de titlu. După video, care îl surprinde pe el pălmuindu-și soția. Vedeți? Deci titlul este despre el care își pălmuiește soția. Sigur, ea nu e vedetă. El e vedetă. Ea nu e vedetă. Asta e o secvență din... N-are nicio legătură, e din hockey american. Așa. Nu știu, cred că e o reclamă sau nu știu, la un meci. Bun. Deci, titlul referitor la el își pălmuiește soția. Despre ea, în titlul nu se spune absolut nimic, decât că a fost pălmuit în sensul ăsta. Mai departe, Washington Post, dita mai... Ia uite aici. A făcut Dana White, deci, o declarație. După aia, nicio scuză pentru altercația fizică. Atenție cum eu asta vreau să comentez. Nu atât momentul în sine, cât cum se raportează presa mondială la acest... Deci, Dana White zice, nicio scuză pentru altercația fizică, da, cu soția. Bun, Washington Post zice că să ne abonăm pentru 20 de euro pe an, ok? Bun, dar asta e important. Physical altercation. Deci aceea n-au mai zis Dana White pălmuindu-și soția sau lovindu-și, au zis ceva atot cuprinzător, altercație fizică. Interesant, Washington Post, Sky News. Dana White, președintele UFC, își cere scuze, apologizes după video of him, după video cu el, slapping wife, deci pălmuind soția. US Sun, cine este soția lui Dana White? Foarte interesant cine este soția lui Dana White. Ei se cunosc încă din școala generală. Așa ceva? Și sunt însurați, ca să spun așa, din 1996. Deci vă dați seama, în lumea asta... rapidă, ca să very fast, în lumea asta foarte rapidă, el extraordinar de bogat, trăind viața așa, ok? E însurat cu aceeași femeie din anul 1996. Au trei copii. Au trei copii. Mai departe. Și după aia vă mai arăt un titlu care mi-a atras atenția, dar cam astea sunt. Uite, Ottawa Sun. Ottawa e un oraș din Japonia. Și deci Ottawa Sun zice, UFC boss, șeful UFC Dana White, despre pălmuindu-și soția în club. Ia să vedem. Zice, da, îl deschid acum. Ah, dați o secundă să închid. Așa. Zice, a fost mult alcool implicat, adică erau... Da, slapping wife, zice, slapping wife. Deci despre pălmuirea soției. Pur și simplu nu am cu ce scuze să vin despre ce s-a întâmplat. Nu s-a mai întâmplat înainte, zice el. Never happened before. Ok. Și singurul titlu care nu se înscrie pe de-a întregul în ce v-am citit, că putem să ne mai citim până mâine dimineață, că dăm la următoarea pagină, că v-am spus, presa mondială vorbește despre asta. Ok. Asta e, pardon, Doamne, am zis Japonia, nu? Când am zis Ottawa, din Canada, Doamne, ferească Dumnezeu. Ok. Iartă-mă, băieții, sunt un pic cu creierii avariați. Doamne, am zis Japonia? Nu, din iartă-mă, băieții. Bun, stați așa că mă gândeam la titlul vieții. Deci avem... Da, Ottawa e capitala Canadei, îmi spune și Șerban Nicolae. Absolut, iertați-mă, sunt un pic cu creierii terci, dar nu foarte terci, îmi reveneți. Deci avem în emisiune. Hai să vedem... Deci Daily Mail, vă mai arăt doar titlul din Daily Mail, hai că dacă tot îl avem aici pe grup, să-l dăm. Zice și Daily Mail, a scris despre asta, evident, cum vă spun, UFC boss Dana White, zice, ok, după, își cere scuze, așa, dacă vreți vă dau și filmul în care își cere, dar ne pierdem timpul, adică își pune cenușă în cap, zice, impardonabil, nu se poate, ce am făcut, nu s-a mai... Bun. Zice, was filmed drunkly, deci a fost filmat beat, lovindu-și soția sa de 26 de ani. Nu în sensul că ea are 26 de ani, ci în sensul că de 26 de ani e soția lui. Okay. Și acum vă dau singurul titlu care este un pic altfel decât ce v-am citit până acum și care este... Care este care? Bă, sper că ți l-am dat, că nebunesc. Insider. Insider.com. Insider.com, un site mare, respectabil în principiu, zice în felul următor. UFC boss Dana White, deci bossul UFC Dana White și soția lui, sunt văzuți într-un video pălmuindu-se reciproc la un club de noapte în The Revelion. Deci e singurul titlu care spune despre pălmuirea reciprocă. În rest, toți se referă la faptul că vedeta, care fără doar și poate dintre ei doi e Dana White, și-a pălmuit soția. Aici e singurul titlu pe care l-am găsit eu, fără să-mi petrec sigur toată ziua căutând, dar în marea de titluri pe care le-am văzut așa, le-am scrollat, e singurul titlu care spune Slapping Each Other, adică și ea l-a pălmuit pe el, de fapt, cronologic vorbind, ea l-a pălmuit prima pe el. Dar din tot incidentul a rămas că el a pălmuit-o pe ea. Secvența, nu știu, nu, eu nu comentez dacă e relevant sau nu, dacă niciun, dar ce vrei badea să spui? Nu vreau să spun nimic. Nu vreau decât, nu vreau, chiar să, vreau să spun absolut nimic. Păi și ce? Adică dacă ea l-a lovit, înseamnă că nu vreau să spun nimic. Pur și simplu remarc, rece, fără să vreau să spun nimic altceva față de ce spun, cum a reținut presa mondială secvența. Singurul site care a reținut că ea l-a pălmuit și ea l-a pălmuit pe el este ăsta. În rest, niciunul. Ce vrei să spui cu asta? Nimic. Vă prezint o statistică. Care, fără să aibă pretenția că e o statistică exhaustivă, e o statistică. Adică e. Are oarece valoare. Și sigur că îți dai seama că lumea în care trăim este, nu, adică nu, pe sistemul nu vreau să spun nimic mai mult decât am spus deja, spun doar că lumea în care trăim e o lume complicată și sigur că violența, de orice formă ar fi ea, și este ceva ce trebuie dezavoat, combătut, ceea ce a încercat și el, pentru că acum este un curent întreg internațional să-și demisioneze. Să demisioneze din funcția de președinte al UFC. Cum să mai fii președinte al UFC când ți-ai pălmuit nevasta? Cu privire la dânsa, nu îi se cere să-și dea demisia de nicăieri, pentru că nu știu dacă e undeva, știi? Pe de altă parte, ceea ce totuși vreau să spun, aici vreau să comentez, și încă o dată, e a doua oară sau a treia oară când spun, nu vreau să spun nimic în plus față de ce spun. Nu insinuez nimic, nu, dacă... Tot ce am avut de spus, spun. Ok. Deci, e în felul următor. Mi se pare foarte interesant. Deci, se știu din 1996. Deci, sunt de 26 de ani. Faptul că n-au divorțat, îți dai seama ce a fost pe ăsta apropo de... Fai de mine. Bun, ăsta e Dana White. Hai să-l vedem și cu... Hai, dă-l pe... Ăsta e cuplu. Când erau mult mai tineri, el e mai... Clar, era mult mai tânăr aici, deci cred că și dânsa. Hai să o vedem când îi despărțea pe ea. El se duce și la când se uite ea la face-off sau cum se numește, să uite ochi în ochi. Uite aici Conor McGregor cu Disney, cu Poitier House Disney, zic cum îl cheamă. Mă rog, Poitier îl cheamă sigur. Deci ăsta e Dana White care îi desparte pe aia, știi? Ăla e Conor McGregor, ok, din dreapta, ăla altul e Poitier, dar nu mai știu acum cum îl cheamă, că știți că am problema asta cu numele, nu? Sunt praf. Bun. Ok, s-a înțeles. Deci, n-au divorțat, dai seama, de 96 împreună, 3 copii, mă, și noaptea de anul nou, bogați, infinit, adică nu bogați în sensul de avion privat bogați, nu bogați în sensul BMW, lasă-ne cu astea, bogați în sensul, aici cred că este cu Lorenzo Fertitta, ăsta este proprietarul companiei care deține UFC, ăsta e doar președintele, CEO-ul, oricum, și adică doar că Fertitta e mai bogat decât Dana White, dar și ăla este exagerat de bogat. Bun. Deci avion privat, gen, da? Bă, și cu toate astea, bă, noaptea de anul nou, că alcool, am înțeles, am mai băut și noi cu ăștia, nu? Am mai băut alcool în viața asta, nu e dacă suntem maturi, dacă... Ok. Bă, a ieșit cu cârpeală, frate. Că te gândești, bă, la ăștia, ce le lipsește? Material? Nimic. Nimic, dracului, nimic. Orice ai vrea, așa, din punct de vedere material, orice înseamnă, orice, așa. Da? Bă, noaptea de anul nou, tăticule, în noaptea de anul nou a fost ceva de împărțit pe cu cârpeală. Asta mi se pare cu adevărat interesant. Mi s-a părut interesant și cum a reținut presa internațională întregul incident. A reținut doar partea aceea, cu o excepție. Dar mult mai interesant de atât, mi s-a părut treaba asta. Că te gândești, zici, bă, oamenii cu probleme, cu alea, să iau... Nu, nene, nu. Nu. Adică, e clar că oricât de bogat ai fi, oricât de bogat ai fi, bogăția, sigur că îți rezolvă multe probleme. E clar că Dana White n-are problemele noastre. N-are problemele noastre. Adică nu se gândește cât îi vine factura la energie, sigur. Asta, cât vine întreținerea? Absolut nu. Că trebuie să achite taxa la școală celor trei copii, nu simte. Adică o plătește din mers așa. Sunt probleme, absolut că sunt, în mod evident. Așa ceva. Așa ceva. Aici aș putea să, dacă vă interesează, aș putea să vorbesc mult despre treburile ăștia și despre relația dintre yin și yang, ca să zic așa, dintre bărbat și femeie, chiar și atunci când nu au probleme financiare de niciun fel. Întotdeauna vor fi probleme, întotdeauna. Întotdeauna. Da, asta ar fi o discuție interesantă, da. Asta ar fi o discuție interesantă, dar mai avem și alte discuții. Dacă vreți, dacă vreți să intrăm în așa ceva și mai vedem un exemplu, mai citim o cărticiucă, mai menționăm o treabă, mai citim o cugetare, mai vedem un citat din niște gânditori, unii contemporani, alții mai din antichitate, că totuși nu s-au schimbat foarte mult lucrurile. Nu, nu s-au schimbat mult lucrurile. Așa, să-mi spuneți transmisia telepatic și facem un research. Trecem și la alte subiecte. Un alt subiect fiind unul, cu ăsta nu cred că o să fac audiență și asta e, mi-asum că nu fac audiență. Deci avem în reputatul ziar Jurnalul Național, de la pagina 12 până la pagina 16, In Memoriam, Mitică Popescu și Dumitru Radu Popescu. Mitică Popescu e oarecum cunoscut și generațiilor, să le spunem, actuale, le formulez așa, oarecum cunoscut, mai apărea pe la TVR într-o emisiune și s-a mai scris așa picolop într-un ziar, nu știu. Dumitru Radu Popescu 100% nu este, adică 100% sigur, pentru mine sunt 100% sigur în sensul ăsta că nu e cunoscut de generația actuale. Și au plecat dintre noi la distanță de o zi. Hai să ne uităm un pic și vă, aici trebuie să spun câteva cuvinte, nu de conveniență. Mie mi se pare importante. Uite, avem 12, 13, 14, 15, 16 pagini de Dere Popescu. Avem un felul următor. Povestea de viață și de moarte a unui mare actor, Dumitru Popescu, că era Mitică Popescu, marele singuratic a urcat la cer, Dumnezeu să te aibă în pază. De ce trag clopotele Mitică? Vă citesc doar ce scrie aici și după aia o să comentez eu un pic. Deși vă recomand să citiți. Dere Popescu, Umanitate și erudiție. Avem aici și un... ce a spus academicianul Răzvan Teodorescu. Dumitru Radu Popescu era academician. Deci aveți aici în Jurnalul Național și cred că și pagina 16. Ok. Mai întâi să vorbesc despre Dumitru Radu Popescu, în sensul în care noi sigur că știm despre cine, despre cine știm noi acum, apropo de cultură, de literatură, de romane, de cine știm noi? Păi știm de Cărtărescu, despre Cărtărescu. Am auzit cu toții de Cărtărescu. Ok, și ca intelectuali așa foarte vizibil și care se manifestă inclusiv în registre instituționale, Andrei Pleșu, nu? Și Liceanu. Și Horia Roman Patapevici. Cam dacă ar fi așa în topă la prima strigare, cam asta. Mai știam, cred că ne mai amintim, dar dacă mai stăm, că Mircea Dinescu a scris poezii la un moment dat, la un moment dat. Între timp văd că s-a mai reapucat pe Facebook. Foarte bine a făcut. Bun, să acum, da, se gătește ceva. Nu, nu în sensul că n-am mâncat și nu mi-a plăcut, în sensul că, mă rog, ca preocupare. Ok, deci, Dumitru Radu Popescu, unul dintre cei mai mari scriitori români din toate timpurile. Deci, literatura României are mulți scriitori importanți? Răspunsul meu este nu. Răspunsul meu, cât anvergură literară, să-i spunem mai am, răspunsul meu nu, n-are mulți scriitori cu adevărat valoroși. N-are. Dumitru Radu Popescu este printre cei mai valoroși într-un top foarte scurt, ca și cum ai putea să faci un astfel de top, dar folosesc exprimări actuale din astea, cu top, cu alea, ca să fiu cât de cât relevant pentru toate genurile de public care teoretic s-ar mai uita la emisiunea asta acum. Deci într-un top foarte scurt și strâmb al celor mai mari scriitori români, de departe. Deci în același calibru cu, dacă ne referim doar la, adică la scriitor, fără să mai vorbim despre poeți, în același calibru cu Marin Preda, cu Dinu Săraru, absolut. A scris uriaș. Uriaș. Deci e comparabil cu Balzac, zic eu, așa, la ochi. Nu mă refer la stil sau la alte, de data asta ca dimensiunea operei. Uriașă. Uriașă. Un om de o cultură cu totul și cu totul ieșită din orice fel de repere umane. Deci aproape inuman de cult. N-a dat interviuri niciodată. N-a dat interviu. Nu țin minte să fi văzut vreun interviu cu Dere Popescu. Poate i-o fi luat cineva la un moment dat și o fi apărut, dar n-am aflat eu. Deci nu era, în niciun caz n-a avut vizibilitatea asta a unor oameni care au fost preocupați de marketing, n-a fost niciodată preocupat de marketing, n-a fost niciodată preocupat să ocupe funcții publice. Pur și simplu a scris într-un fel extraordinar de complex și variat și a trăit în cultură. Faptul că n-a simțit nevoia să bage capul în niciun fel de poză, mie mi se pare fabulos. Uite, dacă ar fi să, fără să facă niciun fel paralele sau comparații din alte puncte de vedere, deși cred că aș putea să fac, dar nu mă apuc acum, că e ora târzie și poate nici nu vă mai uitați la emisiune, ce aș reproșa, de exemplu, printre multe lucruri pe care le-aș reproșa lui Andrei Pleșu, să spunem, care cred că ar fi fost capabil de o operă majoră și, în opinia mea, n-a livrat-o. Dere Popescu a livrat o operă majoră. Andrei Pleșu, în opinia mea, n-a livrat o operă majoră, deși ar fi avut date măcar să aibă o tentativă la o operă majoră, pentru că a fost consumat de oportunism și de o dorință facilă de marketing, cumva. Și știind că domnia sa, domnul Pleșu, și imediat revin la Dere Popescu, dacă tot de domnul Pleșu o să vorbesc într-o zi, în curând. Acum mi se pare interesant, sunt câteva lucruri care cred că ar merita, inclusiv într-o emisiune de genul ăsta, o fac de așa fel încât să poată fi prizată de cetățeni într-un fel interesant. Dar ca pe scurt așa, cred că domnul Pleșu, deși este fără doar și poate creștin, practicant și un expert în domeniu, n-a avut niciun fel de dimensiune ascetică, de niciun fel. Nici măcar o moleculă din generoasa ființa domniei sale, din toate punctele de vedere generoasă, nu este capabilă de asceză, de niciun fel. Nu suportă, cred, nicio doză de inconfort. Atunci de asta. Bun, Dere Popescu, din multe puncte de vedere, a fost un ascet. Adică nu a vrut să facă parte din lume în accepțiunea aceasta a lumii reflectorizate, a lumii expuse, extroverte, un actor al actualității și nu. A rămas undeva așa ca un patriarh, ca un pusnic patriarh al culturii pe care a văzut-o de undeva de foarte de sus. Mitică Popescu, un actor pur și simplu uriaș. Am spus când a murit Ștefan Iordache că a murit Ștefan Iordache și lumea cumva, în mod nedrept, a continuat să existe. Același lucru pot să spun și despre Mitică Popescu. Deci Mitică Popescu, un actor pur și simplu uriaș, mulți l-au cunoscut mediatic vorbind, poate doar de la TVR, în unele sketch-uri, cum era pe vremuri, și e perceput ca un actor de comedie. Mitică Popescu e, bun, în Moromeții, cine a văzut Moromeții, sigur. Mitică Popescu era un actor complet și complex, era un intelectual desăvârșit, tot așa, de o cultură uriașă, de o sobrietate. De o sobrietate nu în sensul că se încrunta sau... Nu. Ce am apreciat, printre multe lucruri pe care l-am apreciat la Mitică Popescu, eu îl cunosc de mic, adică l-am cunoscut când era mic. L-am cunoscut și pe Ștefan Iordache și pe mari actori din România, pe mulți, nu chiar pe toți, dar pe foarte mulți dintre actorii mari din România. Mitică Popescu era un actor tehnic. Deci foarte interesant la Mitică Popescu, în timp ce Ștefan Iordache avea o dimensiune din asta, să-i spunem, metafizică, la Mitică Popescu era foarte mult intelect mental care diseca foarte tehnic, aproape inginerește opera, compoziția, rolul, venea înainte la teatru și el așeza de cum spunea, ăla acolo, pa, câți pași sunt până acolo, atât, aia, poc. Unul dintre spectacolele fabuloase cu Mitică Popescu, de exemplu, de-aia spun, juca în registre atât de variate, facem comparație cu actorii americani, să spunem. Peste De Niro? Mult. Mult. În opinia mea, mult peste De Niro. Mult. De Niro a avut rolurile lui extraordinare, dar câteva registre. Mitică Popescu a jucat tot ce se putea juca. A jucat, de exemplu, în musical și a jucat super, suprem. Eu am văzut musicaluri în viața mea multe. Am văzut la Londra, am văzut la New York, pe Broadway. Musicalul în care l-am văzut la teatru mic, pe vechi, Mitică Popescu, cu Mitică Popescu, așa se numea Mitică Popescu. Mitică Popescu este o piesă de teatru scrisă de Camil Petrescu. Sigur, ăla cu Prima noapte de dragoste, așa, ăla cu Patul lui Procus, cu Jocul, el a scris și piesa de teatru Mitică Popescu, care la teatru mic s-a pus ca musical. Cu muzica făcută, desigur, absolut genial, de transcendentul, în opinia mea, Nicu Alifantis. Mitică Popescu acolo cânta, dansa la modul la care, dacă luai Mitică Popescu de pe vremea lui Ceaușescu când s-a jucat, și cred că s-a jucat și după ce a căzut Ceaușescu vreo câțiva ani, 2-3, și îl transplantai oriunde la Londra sau pe New York, pe Broadway, era în top. Deci atât de tare era. Mitică Popescu a jucat, de exemplu, în cea mai bună piesă de teatru pe care consider că am văzut-o eu în viața asta, Niște țărani, după romanul lui Dinu Săraru, și el era acolo Năiță Lucian. Eu v-am citit pe post moartea lui Pătru, când a murit Țuțu Condurățeanu, care cred că era Pătru cel Scurt. Dinu Săraru nu l-a cunoscut, cred, pe Țuțu Condurățeanu când a scris Niște țărani cu Pătru cel Scurt, dar... Era Țuțu Condurățeanu, care era mai mult suflet decât orice altceva. Ce spui în cască, că nu te aud în niciun fel? 4 minute. Ok. Deci a jucat... dacă ați văzut piesa sau dacă ați citit cartea sau dacă ați văzut secvența din emisiunea asta la care mă refer, Năiță Lucian era Mitică Popescu. Ceea ce am apreciat printre multe lucruri pe care am apreciat la Mitică Popescu, bărbat. Un super bărbat, un super bărbat, un super intelectual și n-a avut niciodată tentația de a juca în șușe. Adică zic că, dom'le, astea sunt timpurile, mă adaptez și eu acum m-am adaptat așa cum sunt, joc în, nu știu, telenovele, seriale, ce zic ăștia la televiziuni că să fac acum. Și, Doamne ferește, adică nu. N-a simțit tentația să se ducă la revelioane. Da, le-a ști să vâre în convențiile astea stridente, simpliste, stupide, meltenești, puta șaurma cu de toate prin ecran. N-a avut niciodată tentația asta, indiferent ce. Atunci de-aia Marele Singuratic. Sigur că e Marele Singuratic. Romulus Vulpescu n-a mai ieșit din casă, că n-a mai avut de ce. Sigur că dacă ai o anumită altitudine, la un moment dat, rămâi singur, pentru că lumea ta, mult peste lumea actuală, în opinia mea, mult peste lumea. Adică Mitică Popescu a fost mai bogat decât Elon Musk. Mult mai bogat. Mult mai bogat. Financiar, evident că nu. Nici nu cred că l-a interesat foarte mult, pentru că bogăția era de altă. Dere Popescu este mai bogat decât toți miliardarii secolului nostru. În lumea în care avea acces Dere Popescu, oricâți bani ai avea, nu ți-e accesibilă. Atunci, bun, sigur că e cumva bizar să vorbesc eu acum despre oamenii ăștia, când omul momentului, artistul, cum mi se spune, și eu nu vorbesc acum neapărat despre persoana respectivă, că e o întreagă categorie reprezentată acum, deci Culiță Sterp. Deci artistul zilor noastre este Culiță Sterp, ceea ce nu contest, dar n-ai cum să fii Mitică Popescu și să fii altfel decât singur în lumea în care artistul momentului e Culiță Sterp. Am văzut pe mulți că zic, domne, nu știm, aia, știți că e refren, nu știm să ne respectăm artiștii. Domne, e ca la treaba aia când a venit Irina Rimes. Nu, n-am nicio treabă cu doamna Rimes, să trăiască, susțin, că nu e nicio problemă, care ni l-a popularizat pe Brâncuș. Și argumentul a fost, domne, zice, dar Brâncuș totuși, adică totuși Brâncuș să știe lumea de Brâncuș. Adică să știe și publicul lui Irina Rimes de Brâncuș. Și întrebarea mea la momentul respectiv a fost, dar de ce să știe? De ce să știe? Și dacă acum știe că a fost unul, presupunem că știe că a fost unul Brâncuș. Ce? Adică e ca și cum ce? Sunt lumi care, într-adevăr, n-au de ce să se intersecteze. Și nici nu cred că trebuie, că nu folosește nimănui. Ce spui? Ce? Un minut jumate? Da. Un minut maxim. Ok. Eu vreau să vă spun doar că cred că sunt privilegiat și mă bucur foarte mult că după ce vorbesc, nu știu, despre Ciucă, de exemplu, și cumva mi se pare destul de penibil pentru mine că n-am fost dracului în stare în viața asta și mi-am configurat-o și mi-am alcătuit-o și eu pe mine m-am alcătuit și m-am configurat de așa natură încât la vârsta, la etatea pe care am să mai vorbesc despre Ciucă, neavând, Doamne ferește, nimic cu domnul Ciucă, îl susțin, că nu e despre Câțu, despre, nu știu, înțelege, despre ăla, de la, cum îl cheamă pe ăla de la energie, că niciodată nu țin minte, ăla de la energie, cum? Popescu. Popescu, de la energie, adică, pe bune. Și cumva mă simt privilegiat că în viața asta am reușit să am niște discuții, să cunosc niște oameni dintr-o lume care nu mai există, dar chiar dacă nu mai există, în care mă mai pot uneori refugia. Vedeți că dacă nu ies de pe post, o să vorbesc despre Clement din Alexandria. Deci, nu, totuși nu. Despre domnul Pleșu voi vorbi totuși într-o emisiune viitoare, pentru că s-ar putea, am avut pornirea de a-l acuza frenetic de ceva ce până la urmă se pare că totuși n-ar fi trebuit să mă gândesc să-l acuz, dar numai, gata, s-a terminat emisiunea. Domnul Pleșu? Vă susțin.